Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і ўніяты святкуюць нараджэнне Хрыстова. Што чакае беларускую эканоміку наступным годам? У экспертызе Свабоды і падарожжа Віталя Сямашкі на Барысаўшчыну.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіну праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт 16 заклікаў да міру ў канфліктных рэгіёнах свету ў традыцыйным калядным казанні гораду і свету з балькону базылікі Святого Петра ў Рыме. Папу слухалі дзясяткі тысяч вернікаў. Пантыфік заклікаў арабаў і ізраільцаў пачаць перамовы і асудзіў забойства мірных жыхароў у Сырыі. Бенедыкт 16 таксама заклікаў урады, якія з'явіліся пасля арабскай вясны, пабудаваць справядлівыя грамадствы, заснаваныя на ўзаемнай павазе. У Казані быў згаданы і Кітай, новаму кіраўніцтву якога папа пажадаў прызнаць ролю рэлігіі ў грамадстве. У Казахстане пры авіакатастрофе загінулі 22 чалавекі. Ан-72 належаў памежнай службе. Ён вылецеў з Астаны ў Шымкент, паўднёва-казахстанская вобласць, і пацярпеў катастрофу прыкладна ў 15 кіламетрах ад пункту прызначэння. Загінулі ўсе, хто быў на борце, пасажыры і экіпаж. Высвятляюцца імёны загінулых. Прэсавая служба ўраду Афганістану паведаміла, што супрацоўніца паліцыі, якая застрэліла напярэдадні амерыканскага вайсковага дарадцу ў Кабулі, 5 гадоў таму падрабіла афганскі пашпарт. Яна з'яўляецца ўраджэнкай Ірану і мела праблемы з псіхікай. Маці траіх дзяцей яна была ў шлюбе з афганскім паліцыянтам, які не ведаў пра псіхічнае нездароўе жонкі і не падазраваў, паводле ягоных словаў, што яна магла кантактаваць з тэрарыстамі. Афганскае тэлебачанне паведаміла, што супрацоўніца паліцыі дзейнічала паводле інструкцыяў Аль-Кайды. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Расіі бальшыня сябраў прэзідэнцкай рады ў правах чалавека прызнала законапраект аб забароне ўсынаўленні і ўдачарэння расійскіх дзяцей грамадзянамі ЗША антыканстытуцыйным, перадаўшы сваё адмоўнае заключэнне на разгляд у Раду Федэрацыі. Рада Федэрацыі будзе разглядаць закон 26 снежня. Супраць ухвалена дзярждумай на мінулым тыдні закону прайшоў шэраг пікетаў. Прыняцце закону расійскімі парламентарамі выклікала хвалю абурэння ў ЗША. Белы дом заявіў, што лёс дзяцей нельга вырашаць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес пачаў хадзіць і рабіць фізычныя практыкаванні, паведаміў прэм'ер-міністр краіны Нікалас Мадура ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу. Да гэтага Мадура па тэлефоне 23 хвіліны гутарыў з Чавесам, які аднаўляе здароўе на Кубе. Напярэдадні міністр інфармацыі Венесуэлы Эрнеста Вілегас паведаміў, што стан здароўя прэзідэнта некалькі палепшыўся пасля чацвёртай аперацыі па выдаленні ракавай пухліны за паўтара года. У Казахстане зачыненая апазыцыйная газета «Голас Республікі» і дублюючая яе інтэрнэт-ресурсы. У аўторак суд у Алматы задаволіў пазоў гарадской прокуратуры і прызнаў гэтыя сродкі масавай інфармацыі экстрэмісцкімі. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз гадзіну.